Alice Garrigue Masaryková se narodila v roce 1879 ve Vídni. Jako jedna z prvních žen odpromovala jako doktorka na Karlově univerzitě. Stala se průkopnicí v oblasti nových vědních disciplín. Během první světové války byla odsouzena k trestu smrti. Po vzniku Československa zastupovala nemocnou matku v roli první dámy a všestranně podporovala svého otce. Stala se první předsedkyní Československého červeného kříže. Přestože byla českou vlastenkou, dvakrát odešla do exilu. Ve věku 87 let umírá v roce 1966 v Chicagu.
Dcera budoucího prezidenta osvoboditele, která byla zatčena stejně jako já, mi tehdy připadala jako nějaká nejvýznačnější vůdkyně amerických žen. Tak mě překvapila svojí úžasnou neohrožeností a bystrým rozhledem ve věcech domácích i zahraničních. Alice Masaryková mi tehdy sdělila, že pevně věří ve vítězství našich spojenců. Cítil jsem, že je to věrná Češka a po matce velká americká demokratka.
Takto na Alici Masarykovou vzpomínal Gabriel Trapl, který byl stejně jako ona uvězněn v roce 1915. Vystihují tato slova její osobnost? Ptám se hosta pořadu, doktorka Michály Košťálové.
Ano, já se domnívám, že slova vystihují Alici Masarykovou. Alice Masaryková se narodila do velmi intelektuálně zaměřené rodiny. Její otec byl tehdejší docent Vídeňské univerzity, později profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Její matka byla Američanka Charlotte Garrigue a sama Alice Masaryková se narodila jako prvorozená z pěti dětí manželů Masarykových.
Kde v té době Masarykovi bydleli?
Zpočátku ve Vídni a později se přestěhovali do Prahy.
Alice Masaryková vzpomínala v 50. letech pro rádio Svobodná Evropa na Vánoce u nich doma.
Pamatuji se ku příkladu, jak jsme šli Ječnou ulicí s otcem i šel koupit vánoční stromek. A už byl do ovzduší Vánoc. To tak panovalo od Mikuláše. Stromy, štoudve z kapry. Otec vybral strom, my jsme vždycky měli velký strom, až do stropu. Dal ho poslat a povídá mi, tak Elis, podívej se, takový strom stojí 80 grejcarů. Všimni si toho, aby si věděla, jakou to má cenu. Je dobře si všímat cenu. To mě zůstalo.
Ve 13 letech v roce 1892 Alice nastupuje na dívčí gymnázium Minerva. Bylo v tehdejší době běžné, aby ženy studovaly?
Alice nastoupila na gymnázium, které bylo v podstatě založeno roku 1890, tedy dva roky předtím, než ona nastoupila, takže zcela běžné to nebylo.
Ona dokonce pak vystudovala i vysokou školu.
Ano, pokoušela se o medicínu, protože jejím velkým snem byla lékařská fakulta, která později též dovolila, aby mohly zde studovat ženy, ale vzhledem k tomu, že měla potíže se zrakem a celkově se necítila na toto studium, tak vlastně, ač se imatrikulovala dokonce dvakrát, tak opakovaně toto studium vzdala a nakonec se rozhodla studovat historii na filozofické fakultě, kde složila pod rigorózní vlastně zkouškou doktorát, takže byla PhD. Titul, který známe ještě dnes.
Jak její vědecká kariéra pokračovala?
Vydala se do zahraničí.
A právě v Chicagu se Alice setkala s ředitelkou institutu Settlement House Mary McDowellovou. Píše se rok 1905.
Tak, co pro mě máte, Eliš?
Jestli dovolíte, paní McDowell, tohle je poslední vydání časopisu krajanských škol.
To je v češtině, že? Myslím, že jsem časopis už kdysi měla v ruce, ale to víte, moc si nepočtu.
Tohle číslo má úplně novou obálku.
To je pěkná kresba, originální. Nějaký váš krajan?
Mistr Mikuláš Aleš. U nás doma platí za umělce, který nejlépe vystihl povahu českého lidu.
Přivezla jste si tu kresbu z domova.
Ne, tu přímo mistr maloval pro svobodnou školu. On je tatínkovým přítelem a vyhověl mé prosbě.
Alice, co vy si usmyslíte, toho dosáhnete. To se mi líbí. A co ta vaše sociologická studie o českém přistěhovalectví v Chicagu? Jak jste daleko?
Už ji mám skoro hotovou.
Jste pro takovou práci ideální autorka. Po otci Češka, po matce Američanka.
Myslím, že jsem v ní uchovala jistá fakta, která by odešla z pamětníky. A na jednu věc jsem obzvláště pyšná.
Povídejte,
Je prokazatelné, že v české komunitě je ve srovnání s jinými přistěhovalci nezvykle vysoká alfabetizace. Pouhá 4% Čechů neumějí číst.
Děláte pro české krajany neocenitelnou práci. A jestli pak víte, jak vám říkají?
Vím. Lady Bohemia. Nebo Lady Nazdar.
No, tak. Však já říkám, že Češi mají velký smysl pro nadsázku. Elis, blíží se konec letního semestru. Jaké máte další plány?
Pojedu domů.
Nechtěla byste zůstat. Moc bychom o vás stáli. Zajistíme vám pracovní místo.
Paní McDowell, já musím zpátky. Prozřetelnost mi vybrala vyšší úkol, který musím splnit.
To je mi líto, ale bránit vám nemohu. A jaký ten úkol vlastně máte?
Službu národu a české zemi v oboru sociální péče a společenské hygieny.
Proč se Alice Masaryková zabývala právě tímto tématem?
Protože měla velice blízko k lidem a to už vycházelo z toho, že když už chtěla studovat tu medicínu a nepovedlo se to takto prakticky, tak se naopak snažila k tomu jít duchovní cestou a z toho logicky za to vycházela ta sociologie. Jinak Alice Masaryková poté, co se vrátila, tak působila jako učitelka na dívčím liceu, to bylo ještě téhož roku 1905. A byla velmi oblíbená, tady je naprosto důležité zmínit, že ona přistupovala velice vstřícně ke svým studentkám a ty studentky dochovaly ve svých pamětech příjemné názory na ní, že ona byla velmi taková rovnostářská, že ona vůči nim tu pozici neuplatňovala, že ona je pedagog a oni jsou ty studentky, ona k ním se stavila vždycky rovně, vždycky napřímo a velmi si jí za to vážili.
Co si představovala pod tím zmíněným pojmem služba vlasti?
Představovala se jistou kultivaci prostoru a usilovala o založení sociologické školy.
Žijeme ve společnosti a nevíme, že žijeme ve společnosti. Proto chtějme z jednotlivých praktických případů poznat strukturu společnosti, nabít vlastního jasného názoru, vidět skutečnost, oč konkrétně jde v sociální otázce, uvědomit si, že všichni máme účast na jejím řešení. Pracovník sociální sekce pozná prostředí velkoměsta, jeho stíny, uvidí dědičný vliv alkoholu, prostředí, v němž se rodí prostituce i bídu nejnižších vrstev, z níž se rodí zločiny.
Takto Masaryková ve své přednášce zdůvodnila potřebu výuky sociologie na Pražské univerzitě. Podařilo se jí tento obor prosadit?
Ano, podařilo. A dá se považovat ona za takovou zakladatelku a stalo se tak v letech 1911 až 12 a založila sociologický seminář na Filozofické fakultě.
Spolupracuje už v té době se svým otcem?
Samozřejmě spolupracovala se svým otcem, což později potom bylo terčem problému a jistého sváru.
Jakého?
V té době její otec byl politicky znevýhodněnou osobností a ona jakožto jeho dcera vlastně musela nést to břímě také.
Píše se 2. říjen roku 1915.
Slečno Masaryková, jste podezřelá z vlastizrádného jednání a z napomáhání osobám pracujícím v zahraničí proti mocnářství.
Bezpečné uložení spisů, otcovi celoživotní práce, to je velezrada.
Tak si to projdeme od začátku. Z jakého popudu jste předala spisy svého otce doktoru Benešovi?
Můj otec si to přál.
Ten ale už v té době pobýval v zahraničí. Jakou cestou se k vám jeho přání dostalo?
Vyřídil mi ho doktor Beneš po svém návratu ze Švýcarska.
Co jste potom udělala?
Pane komisaři, už to musíte znát nazpaměť. Spisů bylo velmi mnoho, naplnila jsem několik cestovních vaků a dala je odnést.
Co to bylo za spisy?
Vědecké práce a archiv výstřižků.
A nic víc?
Ne.
Slečno, to je pořád dokola. My stejně všechno víme. Přiznejte se konečně, kam jste ukryla otcovi politické spisy a deníky.
Vždyť přece víte, že je otec před odjezdem uschoval. Nechal písemné prohlášení, které matka odevzdala policii hned při první prohlídce.
Kam je uschoval?
Nevím. Nejspíš si všechno odvezl sebou.
Slečno Masaryková, budeme si vás tu muset nechat.
Prosila bych o nějakou celu, kde nejsou vši. Vy prý jich tady máte moc.
Proč to dělala?
Z vlastenectví a pro opravdu velké osobnostní přesvědčení.
Co to Alicino zatčení znamenalo pro rodinu Masarykových?
V V podstatě velkou tragédii, protože Alice se musela tou dobou starat o svoji matku, která na tom nebyla dobře, a toto jenom podlomilo to její chatrné zdraví. Také zemřel na jaře roku 1915 její sourozenec Herbert Masaryk, to byl ten známý malíř, a vlastně celková syntéza těchto z těch událostí vytvářela velmi negativní a špatnou atmosféru.
V roce 1916 se Alice Masaryková ocitá ve vězení ve Vídni. Celu sdílí s jednou německou vězenkyní.
Slečno, slečno, oni mě možná pustí.
Vše se v dobré obrací. To vám ze srdce přeji, paní doktorko.
A neříkejte mi paní doktorko, já vám také neříkám slečno doktorko. Říkejte mi prostě Irmo.
Ráda, paní Irmo. A co způsobilo ten náhlý obrat ve vašem případě?
Našel se jistý zastánce, který před úřady velmi ocenil moji lékařskou činnost ve válce. Stačí, když se přiznám a budu propuštěna.
Já kdybych se přiznala a Bůh ví, že vlastně nemám k čemu, tak mě tu nechají schnít.
Však se také dočkáte.
Raději na to nemyslím. Držím mě tady jako rukojmí.
Budu na vás myslet. Zítra odjíždím k soudu do Lipska přes Prahu.
Tak vyjedete přes Prahu. Za pár hodin stane vaše noha na půdě mé milované vlasti.
Praha je krásná. Nikdy jsem však nechápala, proč tak malý národ jako Češi usiluje o nějaká samostatná práva.
Usilujeme o ně jako každý jiný národ. Co je na tom k nepochopení?
Slečno Alice, odpusťte, ale co jsou Češi proti Francouzům nebo nám Němcům? Jste národ bez vlastní kultury. Stejně se jednou poněmčíte.
Kletba Němců je v tom, že přeceňují fyzickou sílu.
Ale jak jinak by mohli udržet stát nebo bránit národ?
Podceňujete sílu intelektu. Podívejte, co dali světu Helénové, také nepočetný národ. Jsou věci, které se na míru koňské síly převést nedají.
Ale být součástí velkého státního celku je přece i pro Čechy výhoda.
Víte, když u výslechu řeknu, že náš národ má právo na samostatný rozvoj, přidají mi roky kriminálu navíc.
A právem, slečno Alice, právem.
Alice Masaryková byla z vězení na nátlak amerického velvyslance propuštěna v roce 1916. O necelé dva roky později vzniká Československá republika. Na 28. říjen 1918 vzpomíná Alice Masaryková takto.
Na ulici byl šum. Na příkopech proudili davy lidu. Pojednou zazněla národní hymna. Nezávislost naše byla prohlášena. Rok vězení, léta tichého, vyděděného života v ústraní, bohatého vnitřní prací a sebekázní, učinili mě dojmům nepřístupnou. Pocítila jsem, že mi slzy stoupají k očím. Jak oslavovat? Na ulici. Zasedla jsem k psacímu stolu, kde jsem měla rozloženou sociologickou práci a pohroužila se do ní. Podvědomě jsem tušila, že tento den přináší obrovské úkoly duše. A tak jsem pracovala hodiny, jako bych se modlila.
Thank the American people for all you have done to us in the hard times after the war. We will never forget it. You have helped us. We consider the American Red Cross our mother and sincere greeting. And do remember our watchword. Cooperation, not competition.
Alicin otec Tomáš Garrigue Masaryk se stává prvním prezidentem Československa. Co to pro ně znamenalo?
Přineslo to mnohé změny v jejím životě, stala se poslankyní, dále se stala předsedkyní Červeného kříže a také samozřejmě jí to přineslo roli jakéhosi ochránce svého otce Tomáše Garrigua Masaryka, protože z důvodu toho, že její matka už byla velmi, velmi nemocná a nemohla zastávat veškeré protokolární a diplomatické role, tak tady byla příležitost pro Alici, která posléze si to možná vzala až moc osobně, ale stala se to takovým jejím osudem. A například Jarkovský, což byl protokolář Tomáše Garrigua Masaryka, tak dost často polemizoval, zdali toto je správně. No.
Měla Alice Masaryková čas také na nějaký osobní život?
ten osobní život v podstatě i tak úplně nešel. Tam byla taková trošku nadsázkou řečeno prokletá, protože ona spíš byla na tu práci stavěná, takže ona i tou prací se snažila překlenout možná ten osobní život.
Mluvilo se o jejím vztahu k architektovi Pražského hradu Josipu Plečníkovi.
Ano, to byl jeden ze dvou takových jejich osudnějších mužů, ale bohužel tento vztah nedošel do nějakého finále nebo do nějakého konce. Nevzali se, byli přátelé. A tam bylo zajímavé, že vlastně Plečník byl takový typ jako Tomáš Garrigue Masaryk, takže Alice Masaryková byla tak přitahována podobnými typy na svého otce. Sama se zmínila, že vlastně k němu cítila spíše upřímné přátelství než nějakou vášeň.
Kdo ještě patřil do okruhu jejich přátel?
Například Hana Benešová, to je určitě dobré zmínit. A potom, co bych zmínila já, tak tam patřili například manželé Krčmářovi, což profesor Krčmář byl významný ministr školství a národní osvěty v té době. A dále potom to byly osobnosti přátelé Jana Masaryka, jejího bratra, takže vlastně to byly takové rodinné sešlosti.
Jak se dívala na vztahy svého otce Tomáše Garrigua Masaryka k ženám po smrti své matky?
No, tak na to se dívala velice kriticky, abnormálně kriticky. Tam se objevila ta spisovatelka Oldra Sedlmajerová, to byla taková nejvýznamnější asi osobnost v téhle té éře a Alice byla vlastně v podstatě proti ní velice, velice kritická.
Po 17 letech v úřadu prezident Masaryk abdikuje a on celé 2 roky později, v roce 1937, umírá. Jak tuto smutnou událost prožívala jeho dcera? Napsala o tom následující.
Tolké roky som mala šťastne žiť s otcom a takým otcom, že je prirodzené, že sa srdce žialom stiahne. Ale otec ma učieval, Masaryci sa nedajú. A tak viem jasným rozumom, že som svoj život zasvetila krížu a že mám ešte kus práce dokončiť, aby úloha, ktorú som z otcovej ruky prijala, bola dokončená. A tak každý má svoj osud, aj poslanie.
Napsala své přítelkyně Pavle Horvátové ve slovenštině, protože ona se cítila být hrdou Čechoslovačkou.
V jaké situaci se po smrti otce Alice ocitá?
Ve velmi spletité, ta doba už začíná být velice špatná a to má zejména dopad na její zdraví, na její psychiku, což později se projeví. A také se tam projevuje souvislost s vedením Československého červeného kříže, na jehož post vlastně vedení musí podat svou rezignaci.
V listopadu 1938 proto navštěvuje generála Vladimíra Heringa.
Pane generále, obávám se, že ta štvavá kampaň nikdy nepřestane.
Chápu, že je to pro vás osobně velmi těžké, ale radil bych vytrvat, ono to časem přejde.
Tohle nepřejde. Nosím jméno, které určité síly v této zemi bude dráždit vždy jako rudá muleta býka.
Bohužel teď po Mnichovu se dostává slovo lidem, kteří vašeho otce a republiku nenáviděli.
To, že mne vnímají jako představitelku starého politického kurzu, mi nevadí. I když jaký já jsem politik. Ale očerňují mne i s defraudací peněz.
Musíme se dívat do budoucnosti. Náš Červený kříž vstoupí do 3. dekády existence.
Ano, ale bude to beze mne. Rozhodla jsem se rezignovat na funkci předsedkyně. Žádám vás, abyste to oznámil vedení.
Nikdo s tím nebude souhlasit. A já, byť vás lidsky chápu, s tím nesouhlasím také.
O jakou štvavou kampaň šlo?
Alice Masaryková byla nepřímo obviňována z domnělého špatného hospodaření Československého červeného kříže, tudíž úniku vysokých částek a vlastně byla z toho natolik osočována, že se rozhodla tu situaci sklidnit tím, že podá tu svou rezignaci a tak učinila.
Alice posléze odjíždí za sestrou do Ženevy.
A krátce poté do Spojených států amerických.
Jak se v staronovém prostředí cítí?
Cítí se bezpečněji než v Československu, ale stezkem vlastně po té své domovině dochází ke zhoršení jejich depresivních stavů.
Haně Benešové, která po okupaci Československa odešla se svým manželem do exilu ve Velké Británii, Alice Masaryková píše.
Má drahá Hančí, tento týden mi skončila léčba elektrickými šoky. Je to velmi silný prostředek, ale myslím, že to pomohlo. Jakmile jsou elektrody na tvých spáncích, úplně ztrácíš vědomí. Poslední šok byl obzvláště silný. Měla jsem poté hroznou bolest hlavy, ale neobyčejně pomohl. Začínám doufat, že budu uznána za plně zotavenou.
Ve Smetanově síni obecního domu v Praze se konala slavnostní tryzna k prvému výročí smrti prezidenta Spojených států Franklina Delano Roosevelta. Památka velkého státníka a demokrata shromáždila vynikající představitele našeho veřejného života v čele s prezidentem republiky doktorem Edvardem Benešem a členy diplomatického sboru. Ministr zahraničí Jan Masaryk.
Osud dopsal mi s Rooseveltem být v dlouholetých přátelských stycích. A to, co vám dnes povídám, je mým nejsvětějším přesvědčením. Roosevelt měl Československo rád a pevně věřil v jeho budoucnost. My jsme mu vděční a jsme a zůstaneme lojálními dlužníky jeho světlé, hrdinné, demokratické a státnické památky.
Krátce po skončení války se spolu s bratrem Janem Masarykem Alice Masaryková vrací do Československa.
Vrací se roku 1945, je to v podstatě šťastný triumfální návrat, který záhy střídá otřes, protože mění se politická situace, dochází k tragickému úmrtí jejího bratra Jana Masaryka, zároveň Eduard Beneš, tomu docházejí jak síly osobní, tak zdravotní a dochází celkově k přeměně. Není to dobré, ale Alice Masaryková se obává, necítí se tu znovu bezpečně a je donucena vlastně znovu odjet do Spojených států Amerických.
Jak je pro ní složité to rozhodování o další emigraci?
Určitě hodně, ale vzhledem ke zkušenostem se rozhoduje pro odstěhování.
Je jí 69 let, v její zemi vládnou komunisté, nesmí se tam vrátit a začíná nový život.
Ve Spojených státech se věnuje nejrůznějším přednáškám, o světě komunikuje s lidmi, vede tam vlastně takovou kontaktní kampaň, by se to dalo nazvat moderně. Potká se sestrou a potom tam žije s jednou svojí přítelkyní, která vlastně posléze se o ní stará i na sklonku života, dokud je to možné.
Zájem o dění v Československu ji neopouštěl. Důkazem je její dopis, který napsala svému příteli, slovenskému exulantovi Pavlu Rohoňovi. Reagovala v něm na události maďarského povstání proti sovětské okupaci v roce 1956.
Len doufám, aby se naši doma reálně pozerali na vec a aby se do otvoreného boja nepustili. Podľa môjho názoru, keby teraz k niečomu došlo u nás, dožili by sme sa podobnej tragédie, ako to bolo za slovenského národného povstania. Stačí malá iskra, aby sa Československo ocitlo v plameňoch a tieni šibeníc. My vieme, že pre Rusov život znamená nulu. Po popravených ani pes neštekne.
Kde strávila poslední roky života?
V Miami na Floridě a posléze, když se zhoršil její zdravotní stav, tak byla přestěhována do Chicaga, do domu pro seniory.
Jaký vztah měla v pozdějších letech života k Československu, kde se tehdejší režim snažil vymazat nebo zkreslit masarykovskou éru?
K naší historii velmi vřelý, ale tuto křivdu nedokázala nikde zapomenout historickou, samozřejmě to se odehrálo.
Alice Garrigue Masaryková umírá v roce 1966 v Chicagu ve svých 87 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku, doktorku Michaelu Košťálovou.
Na její přání byly dne 14. září roku 1994 z iniciativy Českého červeného kříže vlastně přeneseny její ostatky zpět do Čech a byly uloženy a pohřbeny do společné hrobky rodiny Masarykových, takže vlastně byla po boku svých rodičů. Proč je osudovou ženou? Já se domnívám, že Alice Masaryková byla velice taková inovativní, velice emancipovaná žena a já se rozhodně nebojím označit jí za takovou první oficiální vědkyni, která se vyskytovala v naší historii, protože ona například byla i první ženou, která získala doktorát na Univerzitě Karlově. V podstatě tím byla velkým příkladem, protože ona skutečně byla nesmírně pracovitá a též byla velká vlastenka. To není kliše, to je prostě fakt, tak to je.